Мұхтарым қадірсәрсіз Татарстан Дәулет Радиосының яңа күн тап шоуын тыңдайсыз. Біздің студиябездә Россельхознадзорның Татарстан бойынша дәүләт ветеринария күзәтчелеге идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Гатин. Идрис әфәнде, без тәнәфескә кадәр инде терлекчелектәге төрле авырулар турында сөйләштек. Хәзер башка мәсьәләләргә дә халкыбызга бик үк Билгеле булмаган чирләр турында да сөйләшеп алсак, мәсәлән, йон алыштыру, линка авыру бар. Ул безнең тирлекләргә кагыламы?
Әйе, линка йон алыштыру безнең тирлекләргә дә кагыла. Чөнки һәр вакытта температура бит инде минус авай дибез, табигатьнең үзгәрешләре кышка кергән дәвердә йорт хайваннары да йон алыштырулар. Бу инде табигый күренеш, бу физиологик күренеш дип әйтәсебез килә. Әнә шуңа карамастан, бу нәрсәне аңлата. Бу вакытта бигрәк тә безнең күзгә шырда үткәрелә торган привыкларыбыз бар. Иң беренчесенә нинди привыкка? Моларга инде битләмәс өчен элекке вакытта курчаңгы, күпчелек улы яшьтәге безнең инде кемнәр шәхси хуҗалыкларда хайван тоткан, алар беләләр, курчаңгы сыерларда бу курчаңгы нәрсәдән? Моны таратмас өчен, бу килеп чыкмас өчен беренче чиратта дөрес итеп ашату. Рационда бүтән җитәрлек күләмдә витамины да, микроэлементлары да, макроэлементлары һәм башка һәм башкаларда шикәре дә дигән кебек анда булырга тиеш. Икенчесе, дөрес урында, сарайларда тора торган урыннары хайваннарның микроклимат инде кыска гына әйтеп әйтсәң, температурасы да, аның инде вентиляцияны чисталыгы да, аның яктылыгы да һәм башкалары һәм башкалары, аның инде дөрес итеп урнаштырган тагарагы да, шулай инде аның ята торган урыны да, басып тора торган урыны да һәр вакытта ветеринария санитар таләпләрен турында килергә тиеш. Бу бер. Икенчедән, хәзерге вакытта күпчелек ул инде киң таралды, чөнки без һәр вакытта профилактика йөзеннән үткәрелә, ул инде шәхси хуҗалыкларда, бу крестьян фермер хуҗалыклары, эшкуарларда инде без юридик затларда, анда инде ветеринар белгечләре бар, алар һәр вакытта профилактика йөзеннән үткәрәләр, менә ангелмитик дип без инде, гельминтларга каршы. Бу инде эктә паразит, менә бит курчаңгы тышкы паразит дип әйтелә.
Ә бу курчаңгы кешегә дә йыга бит.
Кешегә дә йыга. Шуңа күрә менә шушы авырулар беренчедән булдырылмас өчен, икенчедән алар йогышлы булганга күрә, йокмасын өчен хайваннан хайванга, хайваннардан кешеләргә йокмас өчен, менә шушындый бар безнең препаратлар күп төрле инде. Әмма ләкин бу препаратны кулланыр алдыннан онытмаска кирәк. Әгәр ул сыер саула икән, савыла торган сыйларга беренче чиратта, чөнки без сөтне бит кулланабыз, сөтне бит һәр вакытта савып кирдек, үзебез ичәбезме, сатуга итәбезме, тапшырабызмы, чөнки сөт җыю бездә шәхси хуҗалыклардан бик киң таралган һәм бу яхшы күренеш, чөнки авыз җирендә бүген 5, 6, 10, 20, аннан да күп баш санында сыер тотучылар бар. Бу яхшы күренеш. Шуңа күрә онытмасыннар, савыла торган сыйларга үзенә тиешлечә кулланырга кирәк менә бу препаратны. Иле аның вакыты бар. Әйттек, шушы препарат. Әгәр аны хайванга кулландылар икән, кертейкен без аны профилактик йөзеннән. Без анда 5 көнме, 7 көнме ул сыерның сөтен кулланырга җибәрергә тиеш түгел. Шул вакытта үзебезгә дә эчәргә ярамый.
Хәзер лишайга күчсәк, ул да бит тирлектән кешегә кешеләнтерлеккә күчергән икән.
Лишай авыру хәзердә менә этләрдә, мәчеләрдә ара тирә килеп чыга. Бу инде мин этләр, мәчеләр турында бигрәк әйтәсем килә. Чөнки безнең балаларыбыз, оныкларыбыз этләрне, мәчеләрне ярдылар.
Шәһәр халкы өйдә тотарга
тырыша. Өйдә тотарга тырыша аны. Шуңа күрә моны тоже исләреннән чыгармасыннар. Лишай бу инде татарча әйтеп әйткәндә тимрәү. Тимрәүне бездә вакцинасы бар аның, ул вакцина 100% эффективный. Шуңа күрә нинди генә бигрәк тә сатып алган, читтән алган вакытта еш очрарга мөмкин. Бу инде бузаларга карата әйтәсем килә. Уларны ит өчен аламы, тотар өчен аламы, иң беренче менә шушыны. 10 елдан соң да әгәр тимрәү хайван тотмаса да, әгәр инде үзенең сараенда тиешенчә дезинфекция ясамаса, анда аның таратучылар күчеләрдә, тышканнарда тора, ул күп төрле юллар белән тарала. Аны менә бу насекомыйлар дибез инде, безнең табигатьтә бит нәрсәләр күп. Олар арқасында таралырға мүмкін. Шуңа көре ислерден шығармасыны. Дезинфекцияны ясарға кере. Юу, чистарту, алыштыру. Әгер енді ескірген екен аның тағарағы, аның енді басып тұра тұрған идеяны, тоқталары ескірген екен, оларыны қолланудан юу етерге керек. Әр вақытта яңартып тұрға, дезинфекция тұрында тұрған кейін бәлінде таралауыл, ананы сібірке бәлінде, күрек, сәнәк, тез тарта тұрған инвин тарбілінде, біз өзіміз де таратушылар болып тұрға мүмкін. Шулық тимірәуіні, шулық күрсаңғыны, хәм башқалары, хәм башқалары.
Идрис әфенді тұрмышыбыз олға бара қазір, енді фатирларда, юртларда ғына түгіл, хәтті тірліклер биналарында, фермаларда да пластик тәрезелер қоя башладылар. Демек, фермалар сулам деген сөз, хава кими деген сөз, бұл тірліклерге әдіншерек йығынты ясай.
Әй, бик әхәмиятны сұрау, шынки бик насар йығынты ясай. Шынки әгер де мәгер, ешіклер үнді біздің ябыла, тәрезелер іліктен де біздің зоғиыны деген фәнді бараны, мұна малтабиплары, зоотехниклары біз крестьян ферма қожалықларында, бүгінгі күнде эшләүче белгечлекләр үзләре курслар үтәләр, инде интернеттан бүтән мәгълүмат сараларында күрсәтелә. Унутмасыннар, комфорт дигән әйбер бар. Комфорт нәрсәдән гыйбарат? Монда инде дөрес итеп оештыру кыяш нуры, аннан соң обменный воздух дибез инде сулау, чиста һава, вентиляция җитмә аркасында сырыс китә. Шуңа күрә, әгәр Күйдік екен тәрәзелеріне, тәрәзелерінің бұлырға дейш, искусственный түрлі вентиляторларыны орнаштыру, бік керек әхәмиятлі бүгін, хава хәр вақытта чистарып тұрға дейш. Маған енді тағын бір қат әйтемін, температураны күпме бұлырға дейш, ол енді сыйырлар үшін, сауым сыйырлар үшін айырым, туу биналар үшін айырым, яш бұзаулар үшін айырым, Тилетни профилактура иде бизин урыш айткенде, или яңа туган бузаулар, или чет бузаулар үчүн айрым, анасы инде анын категориялап кете, 6 айлыктан югары болгон бузаулар үчүн де, хар бирси мал үчүн, сыйыр үчүн, сарыклар үчүн, атлар, тайлар үчүн де хар бирсин айрым, шушы ветеринарий санитарий талаптарын үтөп, шуларга ахамият берсиндер. Чөнки менә без инде иште әйтеп үттек бит инде шулык тимрәү, шулык битләү, шулык кырчаңгылар һәм анысы да икенче ягы бар продукция алу, чиста продукция алу. Безопасный дибез инде. Чөнки әгәр тәрәзәләр ачылмаса, сыйрыс булды икән, анда инде плесен дибез, анда инде токсиннар эшли башлый. Ул токсиннар инде хайванга, малга гына түгел, шул вакытта ул бит инде малдан без алабыз продукция, продукциянең сыйфатына да зыян салырга мөмкин.
Монсы да аңлашылды. Халкыбызда ашлаган җир аш бирә, ташлаган җир таш бирә диләр. Ягъни җирне ашлау өчен тирес кертергә кирәк. Тирес мәсьәләсенә тукталып үтсәгез, чөнки хәзер шәһәр халкының да шәһәр яны бакчаларына тирес алу гадәте бар. Һәм алар аның сыйфатына, қоян килүенә карап тормаска мөмкин. Сезнең киңәшләр.
Безнең киңәш менә быелгы сыйлдан 248-нче федераль мәддә буенча менә бу тирес буенда беренче чиратта шәхси хуҗалыкларга әле бүгенге көндә ул аларга карата кулланылмый, әмма ләкин юридик затлар, крестьян фермер хуҗалыкларына эшкварлар, эшмәкәрләр кемнәр бүген мал көш тота, мал туар. Моңа инде эремегез дирлектә керә, ат та керә, сарык та кәҗә дә, кошлар да нинди төре булуына карамастан, казмы, үрдәкме, күркәме, алар һәр берсе менә быел 23-нче елда 1 майга чаклы һәр берсе безнең күзәтчелеккә җибәрделәр уйдамлыйны. Белешмә. Монда инде алар күрсәттеләр. Аларның күпме ел әйләнәсенә менә бер 23-нче елда Бу инде 23-нче ел турында сүз алып бара мен әле бака. Анасы 24-нче елга нәрсә эшләргә икән әйтеп үтәрмен. Иштәмә әйтеп күрсәтмәдә күрсәттеләр. Күп малар тиреш ясалаларның. Аннан соң о ничә баш хайваннары бар инде анда. Бөтенесе безнең сайтта бар. Шушында безнең бүлекчәбез бар. Анда язылган мисал итеп ничек тутырылырга, ничек итеп дөрес безгә җибәргә бу уйдам линия. Шуңа күрә Карасыннар, тагын бер кат исләренә төшерәсем килә. Нәрсәгә карата әйтелә? Чөнки бу 248-нче федераль мәддә ул кулланыла безнең табигатькә чиста мына бул тирис киртүү. Анасын бу тирисине лабораторияда текшерип, анда булурга тийиштүү бул эң биринчи нерсе патогенный микрофлора дейбиз, салмонеллез дейбиз. Ул ауру инде биздин аны көпчүлүгүбүз билебиз. Экинчиси токсический элементтер дейбиз, токсик элементтер булурга тийиштүү бул. Анасын талап боюнча именно şu тиристе этибитеси келе ул тирисинин әзірләнуі дұрыс болуға тиіш. Шынки яшерін батырын түгел, біздің бетіне тірлікшілікте тірлік тұтқан, хайван тұтқанда анда қолланамыз енді юу, синтетик препаратлар қолланылмай, анасын ветеринар препаратларда шуңан кірген дезинфекциясыйбыз, хәм башқа, хәм башқа. Екінші ағы бар яшерін батырын түгел, мал туарлы ашы тұрған ризығында азы культураларды бізді мұна енді концентратта кірейінде мұнда анарға бейдіне арпа, солы, бұдай хәм башқа, хәм башқа ризығыны қолланмайша біз продукция ала алмайбыз, тазарта алмайбыз малына. Шуларыны қолланғанда гербицидлар, пестицидлар да кіре, агрохимикатлар да хәм именно түп әхемиятлі мәне бұл бір көрсеткіші болып тұра, лаборатория тексеріп, анда гербицидлар, пестицидлар табылмады мекен деп. Бір ел әйленесінде, мына бұл крестьян фирма қожалықлары, юридик затлар өзлерінде айырым әзірлеп плашатки, плашатки ол әзірленінің бар, өзіне қара ветеринари санитари тәліплері бойыншанда айырым плашаткада тиресі тұтылған бұлырға тиеш, олың герметисті ябылған или полюнка білен бетонированы бұлырға тиеш. Әгер үшінші ұсылы бойынша бігғады етіп әткенде, ұлшы көр, тиресіне 20 сантиметрдан да кем болмаған сары балчық білен әлендіріп алылған бұлырға тиеш. Кем дегенде 5 ай ішінде, мана бұл тирес әзірләнеге тиеш. Әгер енді кімдіңдер тезірек шығарасы келе, біз енді бір елдік деп сөйлейміз, бір календар ел әйленісінде әзірленерге, ол әзірлік өтерге тиіш. Аккредитованный лабораториялар бізді алар бүгін бірнеше енді, шол есептен менің айтып өтесім келе, біздің подведомствоны деп енді Руси Құлназыр күзелшілігіне қарата, біздің Рудин орамында 25-ші А йортында орнашқан лабораториямыз бар. Шулар аның анда техник условиялар ішіліп берген мүмкіндер, анда енді білгішілер де бар, алар өздері шығып, пробаларды алып, міне протоколларын береге мүмкіндіктері бар. Шушы протоколыны алғаш кына, міне өт тересіне, анда енді протоколда көрсетілі, патоген микрофлоры юк, токсический элементлары юк, бигерек те гербицидлар, пестицидлар, міне бұ сізнің әзірленген тересігізде, бұ партиеде, бірсі де табылмады. Міне шуннасын ғана бұ тересіне қырға еркіннеп шығарып, гумусның ұңдырышлығын арттырға мүмкіндік бере. Қазір енді уже біздің башланды, міне 1-ші октябрьден 24-ші ел үшін, шушындай көрсетмелеріні береге, Һәр бер эшмәкәр, һәр бер крестьян фермер хуҗалыгы, юридик затлар алар вакытында 31 декабрьгә хәтле безгә күрсәтмәне җибәрсеннәр. Нигә? Чөнки әгәр бу күрсәтмә килмәсә, шушы тирисләр атхут булып тора. Атхут инде бу зыян сала дигән сүз табигатькә. Моның белән инде бүтән күзәтчелек шөгыльләнә Росприроднадзор. Аларның штрафлары бермә-бер артык, анда миллионга Неге әжәр миллионға қатлы? Чөнки табиғатқа біз зиян саларға мүмкіндер. Біз бит білмейбіз, тиресте нинди керекмеген маддалар, керекмеген микроэлементтер, нинди керекмеген гербицидлар табиғатқа біз зиян сала тұрған микроэлементтер, гербицидлар кертерге мүмкіндер.
Идрис әфенде, біз бұл темаға бик ұзақ сөйлешер едік, әмма эфир вақыты шектенген, шулай да әңгімемізді түгелеп тағын бір сұрауға жауап берсеңіз. Біріншіден кибит кишілеріне ұзатыла тұрған сүт әм сүт продуктлары. Икіншіден, қазір енді әр шимбеде жәрмеңкелер өткәрілі. Нәшуларға өзіңіздің мағлұметлерін беріп өтсеңіз, біз бүгінгі әңгімені түгелер едік.
Әйе, бик актуал, бүгінгі күнде актуал болған бұл сұраулар, бірінші кибит кишілері турында. Кибит кишілері қазір бүтіні бізге мәғлұм, ниндігіне кибитке кірсек те, күзіміз жәрмей, нинди генә сыр юк, атланмай, сливочный май дибез инде, эремчек, сөт, сөт продукцияләре. Мин инде беренче чиратта бу сөт, сөт продукциясенә әһәмият бирәбез, чөнки сирәк кенә булса да, очрашкан вакытта безгә шалтыраталар, кайсы май заводынын или май комбинатынын майы жакшы? Тәмлеге буенча. Юк бит менә теге май заводынын май комбинатынын сыйрын алганы. Ну, юк инде лекке вакытта кебек тәмле сыйрлар да, майлар да чатмыйлар. Нәрсә белән бәйләнгән? Нәрсә әйтәсе килә? Дөрес, күпчелек очракта бу проблеманы инде без нисә елдан бирле, соңгы 3-4 елда беренчедән мониторинг группа бар безнең Меркурийда. Чөнки без карыйбыз. Сыер савылды, сөтне саудылар, китерде май заводына, май комбинатына. Анда хәзер нинди процесс үтә? Ага, күпме анарга куштылар? Әйтеп үтик. Сливка, шулай бит инде, бар сливкасыз ясап булмый. Әгәр инде сметанага булса инде сөттән айырдылар, фәлән хатлы литрдан фәлән хатлы гына чыга. Әгәр инде ул булмаса, ул күләмдә, аның инде бар технология буенча, ГОСТ буенча дип сөйлибез инде стандарт буенча, тиешенчә, булмаган сөттән бит сливка алып булмый, аннары булмаган сөттән май да ясап булмый. Сырны шулай ясап булмый. Менә буларны күзәтеп торабыз. Бер вакыт менә җәйле чилләдә инде без яздан башлап май айларыннан бирәк тә авызга хатлы бар иде шушындый квартирада гына теркәлгән матдәләр үзләре шушылай сыр ясап алар белән без көрәшү алып барабыз. Монда инде безнең мәгълүматлар Роспотребнадзорга да җибәрәбез. Росгос алкоголь инспекциягә дә, шулай ук налоговая инспекциягә дә һәм хокук саклау органнарына җибәрәбез. Әмма ләкин бигрәк тә бу безнең яктан беренче менә шушындый куллана торган кибет кистәләренә сирәгрәк. Бөтенләй бетми инде ул. Кимитүеннән натураль сөт продукцияләре урын алсын дип. Икенче яктан бу мәсьәлә оор мәсьәлә, чөнки читтән дә керә бит. Бунда инде мин үзебезнең май заводларын, май комбинатларын әйтәсем килми, алар менә шушындый эш белән шөгыльләнәләр. Әмма ләкин без аларны һәр берсен берәм-берәм контрольдә тотабыз. Ярминкәләр дәвам итә, алар безнең декабрь азагына хәтле була. Һәр бер ярминкәгә килгән продукция безнең күзәтчелек тарафыннан һәм ветеринария белгечләре тарафыннан һәр вакытта контрольдә тора. Ветеринар санитарный экспертиза алар үтә. Шуңа күрә ярминкәдән алган вакытта сөт продукцияләр, ит продукцияләр һәм башка яшелчәләрне курпмыйча алырга мөмкин. Алар һәр вакытта тикшерелгән, һәр вакытта сыйфаты әйбәт. Шуңа күрә әйтәсебез килә, ярминкәгә һәр вакытта юл ачык, халык тарафыннан ярминкәләргә барып, бу сатыла торган авыл хуҗалыгын продукцияны алу һәр вакытта ул инде актуаль иде һәм киләчәктә дә шулай актуаль булып калыр.
Идрис әфәнде, бүгенгә безнең тапшыруыбыз шуның белән тәмам. Сез бүген күп мәгълүматлар ирештердегез, һәм инде бу мәгълүматларга һәр тыңлаучы үзе нәтиҗәсен ясый ала инде. Мөхтәрәм кадәшләр, бүген безнең студиябездә Россельхоз надзорының Татарстан буенча дәүләт ветеринария күзәтчелеге идарәсе бүлек җитәкчесе Идрис Мөдәрис улы Хәтим булды. Рәхмәт сезгә, киңәшләрегез өчен уңышлар телибез.
Үзегезгә рәхмәт, исән булыйк.